Og vi kan åbne vores bibler til 1. Peters brev, kapitel 1 og vers 6. Vi har set på i vores gennemgang af 1. Peters brev, at vers 3-12, de handler om frelsen fra Gud. Vi så sidste gang, at vers 3-5 handler om frelsens levende håb. I dag skal vi se på frelsens glæde, og næste gang skal vi se på frelsens profeter i vers 10-12. I dag skal vi mere specifikt se på to ting, nemlig i vers 6 og 7 en glæde under prøvelser, og i vers 8 og 9 en glæde over Jesus. Og findes der nogen større glæde end glæden over Jesus? Så lad os se på frelsens glæde. Vi læser i vers 6-9. Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Først ser vi, at der er glæde under prøvelser. Vi ser fem ting her. Vi ser for det første prøvelsernes paradoks. I vers 3-5 har vi lært, at vi har en fantastisk frelse. Vi har lært, at vi har en arv, der venter os i himlen. Og det giver os grund til, at juble står der. Da skal I juble. Det her ord jubel betyder noget i retning af en intens glæde. En glæde, som vi ikke kan oparbejde i os selv. En glæde, som ikke kommer ved, at vi forsøger at gøre noget. Men en glæde, som kun kan komme over det, som Gud han har gjort i vores liv. Det er en jubel, der eksisterer i dag. Det er en jubel, der eksisterer nu. En jubel, der eksisterer over den frelse, Gud har givet os, og den arv, der venter os i himlen. Det er jo sådan med en arv, at det ikke er noget, vi bare kan komme og få løbende, selvom vi måske tror sådan ind imellem. En arv er noget, der bliver udbetalt, når nogle andre dør. En arv er noget, vi først får på et givet tidspunkt. Sådan er det også med vores himmelske arv i nogen grad. Det er først, når vi når himlen. Troens mål, vores sjæles frelse, at arven bliver udbetalt til fulde, men allerede i dag er al himlens velsignelse tilgængelig for os. Var det ikke det, vi talte om, da vi gennemgik de første 14 vers af Efeserbrevet i sin tid? At al himlens åndelige velsignelse ligger tilgængelig for dig i dag. Men lad os nu forestille os, at du ved, at du har en kæmpe arv i vente. Adskillige millioner kroner. Og lige nu, der lever du måske på SU, sådan rent åndeligt set. Og du går der og venter, hvornår bliver min arv udbetalt? Og du går for dine 4-5.000 kroner i SU og skal spinke og spare. Og du venter. Det er ikke nødvendigvis sjovt at leve i den tidsperiode på din SU eller din normale arbejdsløn. Og vente på, at der kommer en arv på et tidspunkt. Det, som det her handler om, det er, hvad skal der ske i den ventetid, der er, indtil arven bliver udbetalt. For din og min realitet, at vi lever lige nu et liv, hvor vi på en måde lever på SU. Vi har ikke alt. Selvom al himlens åndelige velsignelse er tilgængelig for os, så er det så ofte, at vi ikke gør brug af den. Vi ved også, at vi erkender stykkevis, som Paulus skriver i 1. Korintherbrev kapitel 13. Og på en måde, så er det alt sammen tilgængeligt, og på en måde, så er det endnu ikke vores. Og der, venner, opstår der et paradoks. Der opstår endnu et paradoks. For den her jubel er midt i trængslerne. Prøv en gang at slå op i Matthæus kapitel 5. I det, at Jesus han med udsigt over Genesarets sø. Holder det, som vi kalder bjergprædiken. I Matthæus kapitel 5, vers 11, står der, salige er I, lykkelige er I, ovenud lykkelige, fantastiske, velsignede er I, når man på grund af mig håner jer, forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer, glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Er det ikke mærkeligt? At juble, at prise Gud, selv når der er prøvelser, selv når der er trængsler, selv når der er problemer. Det er prøvelsernes paradoks. Masser af prøvelsernes varighed. Jo, der står videre. Der skal I juble, skønt i nu en kort tid. Hvad er varigheden? Jo, Jakob han skriver om i sit brev, kapitel 4, vers 14, at vores liv her på jorden, det er som en tåge. En tåge, der forsvinder fra solen. Den varer kun midlertidigt. Sådan er vores liv her på jorden. Det varer kun et ganske kort øjeblik sammenlignet med evigheden. Så når du holder dine måske 80, 90, måske 100 leveår op imod evigheden, så er det jo ingenting. Og de prøvelser, der venter os her på jorden, er kun midlertidige. Det som Gud han ønsker at sige til dig i dag, blandt andet er, at der er lys for enden af tunnelen. At selvom prøvelserne virker uoverskuelige, så er de midlertidige. De varer kun en kort tid. Hvad er så prøvelsernes mængde? Jo, der står, at det er skønt, det er en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. Prøv gang at slå op i Jakobs brev. Nogle få sider tilbage fra, hvor vi er nu. De første par vers af Jakobs brev. Fra vers 2 til 4. Der skriver Jakob noget lignende. Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af mange slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, så skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget. Gud tillader prøvelser af mange slags ind i dit liv. Der står mange slags. Hvad betyder det? I Lille Asien, det som vi i dag kender som Tyrkiet, hvor det her brev er skrevet til, der levede de under et spin-off, det vil sige et resultat af det, som var sket i Rom, da Rom brændte, forfølgelserne under Nero begynder, og så begynder de også i Lille Asien. Det, der bogstaveligt talt står her i 1. Peters brev, det er, at de må lide under prøvelser af mange slags. Det bogstavelige ord er mangefarvet. Prøvelserne har mange farver. Det betyder ikke nødvendigvis, at der er mange prøvelser. Det kan der godt være. Men at den samme prøvelse, at de i deres tilfælde bliver forfulgt for deres tro, har mange konsekvenser. Og jeg ved godt, ligesom du også godt ved det, at en ting i vores liv kan føre til masser af problemer. Det kan føre til, at vi har det psykisk dårligt på arbejdet. Det kan føre til, at vi ikke kan sove om natten. Det kan føre til, at vi måske får det direkte fysisk dårligt, når vi oplever prøvelser. Men Peter siger også en anden ting. Fordi vi skal ikke negligere de her prøvelser. Han siger, I skal juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under de her mangefarvede prøvelser. Han siger ikke, at det er nemt. Han siger ikke, ej, hvor er det behageligt, Gud tak, jeg priser dig, fordi at det gør ondt under de her prøvelser. Vi skal juble, men vi kommer også til at lide. Og lide, det er ikke noget, der er sjovt. Det er noget, der gør ondt. Det er noget, der er ubehageligt. Prøvelserne er en lidelsernes stund. Og det er også derfor, at skriften siger, at vi skal græde med det grædende. Vi skal ikke, når nogen lider, sige, nå, det er nok Gud, der prøver dig, så din udholdenhed kan testes. Lad os græde med det grædende. Hvad er så prøvelsernes effekt? Jo, der står her, at I må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve. Den formodentlig ældste metode til at teste, om noget guld var falsk, det var, at man, og man kan stadigvæk gøre det i dag, men det er pænt besværligt, tager sin guldring og får den smeltet, så har man så ikke ringen mere, så lad være med det, hvis man gerne vil beholde ringen. Men smelter den, og så ser, jamen, kommer der urenhed op? Og hvad sker der? En eller anden proces, jeg ikke vil kunne forklare jer i detaljer. Men man tager det her og smelter det, og sørger for at se, kommer alle urenhederne vil komme op til overfladen, og man kan således ved at veje det, bedømme, hvor meget guld der rent faktisk er i det her. Og det har man gjort igennem tiden. Og det er klart, når man går ud i klippen og hugger ud og finder noget guld, så vil der også være nogle urenheder ved det, og dem kan man få sorteret væk på den her måde. Så man opnår to ting i det, at guld det prøves i ild. Man opnår at få urenhederne sorteret fra. Og man opnår en anden ting, nemlig også at teste, om det er ægte. Og når du og jeg prøves, når vi udsættes for prøvelser, så er det netop også de to ting, der sker. Urenhederne i vores liv, de bliver sorteret fra. De ting, som Gud ikke ønsker, skal være der. Dem kan han sortere fra ved at tillade prøvelser i vores liv. Men samtidig bliver vi også testet. Ligesom at guldet blev testet for at se, om det var ægte guld, så bliver vi også testet for at se, om vores tro er ægte. Om vi også vil følge Herren, når det virkelig gælder. Når det ikke er nemt. Når det ikke er sjovt. Da, når vi sidder her og synger lovsang, og når vi bagefter går ind og drikker te og kaffe, så er det jo nemt nok at være en kristen. Det er jo ikke svært og problemfyldt, men når vi bagefter går hjem og tjekker vores e-mail og bliver fortalt et eller andet, vi ikke har lyst til at høre, eller endnu værre ting, eller får det telefonopkald og hører, at vores kære familiemedlem ligger for døden, eller måske er død, så er det lige pludselig ikke så nemt mere. Og det er der, vores tro bliver testet. Vil vi virkelig følge Herren? Ikke bare, når vi lovsynger, ikke bare, når vi hører ordet. Men vil vi også følge Herren, når det er svært? Augustin, han skrev om det her. I ovnen med ild brænder stråene, men guldet bliver rent. Og Luther skrev, ilden gør ikke guldet mindre værdifuldt, men det gør det rent og klart og fjerner enhver falskhed. Så når du bliver brændt i ild, når du udsættes for prøvelser, skal du ikke tænke, åh nej, det er nok fordi jeg er en skidt kristen. Nej, 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 nej. Du bliver ikke mindre værdifuld af det, men du bliver renere, du bliver klarere, du skinner af det, skrev Luther. Og hvad er så prøvelsernes resultat, som det femte og sidste? Det er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild og kan stå sin prøve og blive til pris for det første, herlighed for det andet og ære for det tredje, når Jesus Kristus åbenbares. Måske skulle vi tilføje først, at der står, at det er mere værd end det forgængelige guld. Nu er guld jo og har været igennem tiden, nu ved jeg godt, at vi har metaller i dag, der er mere kostbare end guld. Men igennem tiden så må guld være det mest værdifulde ædelmetal, vi har haft. Men alligevel er det forgængeligt. Alligevel vil det forsvinde en dag. Det vil brænde op. Men vi har noget, der er mere værd end forgængeligt guld. Vi har noget, der ikke vil brænde op. Vi har en frelse, der venter os i himlen. Og resultatet af alt det her, af de her prøvelser, som vi gennemgår, hvad er det? Jo, det er pris, det er herlighed og ære. Det er, at Jesus Kristus, når han åbenbares, når han kommer igen, viser os pris, viser os herlighed, viser os ære, eller sagt med andre ord, som Jesus fortæller det i Matthæus 25, 21, så vil han sige til os, godt, du gode og tro tjener, du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget, gå ind i din herres glæde. Noget i den retning. Vi kan juble. Vi kan sige tak til Gud selv under prøvelser. Fordi vi ved, hvad det vil resultere i. Det vil resultere i udholdenhed, som Jakob skriver. Det vil resultere i, at vi bliver gjort klarere og renere, og vi skinner mere klart. Og ultimativt, så vil det resultere i vores Herres ros. Vores Herres godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Så læser vi videre i vers 8 og 9. Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Der er tre tider i de her to vers. Der er fortid. Det er, ham elsker I. Det gjorde I, eller elskede I, uden at have set ham. Uden I engang så ham, så elskede I ham. Ham tror I på nu, det er nutid. Men I skal, det er fremtid. Den eneste måde, hvorpå du kan juble under prøvelser, det er det, vi lærer her. Det er ved at glæde dig over Jesus. Det er ved at feste dit blik på ham. Det er ved, at det er ham, der bliver dit et og alt. Måske kender du udtrykket blind kærlighed. Det er det, som de havde her i Lille Asien. De havde blind kærlighed, hvor de elskede en, de aldrig havde set. De elskede Jesus. Selvom de ikke havde gået rundt i Israel der omkring år 30. De havde ikke mødt ham som en fysisk person. Og alligevel så elskede de ham. Og vi siger indimellem noget i retning af, ej, hvis bare jeg kunne have stået der sammen med Peter og Jakob og Johannes og set Jesus åbenbaret på forklarelsens bjerg, eller se miraklet med de fem brød og de to fisk, eller se noget, så ville min tro virkelig være stærk. Det kan godt have, at du lægger mærke til en ting. Nu den sang, vi sang tidligere, den var smaddergod, men den er ikke helt som teksten er her. Der sang vi, ham elsker vi. Og det er ikke forkert, fordi det er os, der elsker ham. Men Peter skriver, ham elsker I. Læg mærke til den forskel. For Peter, havde han set Jesus, kunne han elske Jesus og sige, jeg elsker ham uden at have set ham. Nej, 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 nej. Peter havde tilbragt de bedste 3 år i sit liv med Jesus. Og han kunne ikke sige, ham elsker jeg, uden at have set ham. Nej, Peter kunne sige, jeg elsker ham, og jeg har set ham. Men han kunne sige til menighederne i Lille Asien, I elsker ham, uden at have set ham. Jeg kan sige til os, der er til stede her i dag, og dermed kan vi synge med på sangen. Vi elsker ham, uden at have set ham. Men Peter, han stod udenfor. Jakob stod udenfor. Johannes, Andreas og så videre stod udenfor det. De kunne ikke sige, at vi elsker ham, uden at have set ham. Og på den måde, så bliver vores kærlighed, om ikke andet, anderledes. Og måske endda større end den kærlighed, som Peter, Jakob og Johannes udviste. Kan I huske, da Jesus han holder, ikke sin tale, men sin lille snak med Peter der ved bredden, efter han er opstået, så siger han, elsker du mig? Elsker du mig, Peter? Ja, jeg elsker dig. Men hvad for et græsk ord bruger Peter? Han bruger det græsk ord phileo, som er bruderlig kærlighed. Hvor et her, så skriver Peter, I elsker Jesus, ikke bare med den bruderlige kærlighed, men med agape, den guddommelige kærlighed. Du skal ikke have det dårligt. Du skal ikke føle dig nedværdiget, fordi du ikke levede i år 30. Du ikke gik rundt med apostlene, uanset hvor fantastisk det må have været. Uanset hvilke privilegier de oplevede. Du elsker ikke Jesus mindre. Du behøver ikke elske Jesus mindre, må jeg hellere sige. Fordi du ikke levede dengang. Og i fortid, på et eller andet tidspunkt, der sagde vi, der er til stede her i dag, jeg elsker Jesus, uden at have set ham. Jeg elsker ham, uden at have set ham. Men så prøv at se, hvad der står videre. Ham tror I på nu, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at have set ham. En ting er, hvad der skete i fortiden. For mit vedkommende, hvad der skete der i 1996-1997, hvor jeg kunne sige, jeg elsker Jesus, uden at have set ham. Men venner, det er snart 20 år siden. Hvad med i morges, da jeg stod? Kan jeg så sige, jeg tror på ham nu? I dag, uden at se ham. Nu sang vi her, inden vi gik i gang, en sang, som vel er 40 år gammel, vil jeg gætte på. 45 måske. 45 år gammel. Dengang foregik der en masse ting. Det var også dengang Calvary Chapel startede. Og det, som Pastor Chuck Smith han altid sagde, det var, lev ikke i det, som skete engang. Lev ikke i det fantastiske, som skete i 1970'erne. Hvor at tusinder, tusinder og 10.000 mennesker kom til frelse. Og hvor at vi oplevede en ny sang, og hvor vi oplevede, ikke mig, for jeg levede ikke dengang, men det siger han, eller sagde han, og hvor vi oplevede de her ting. Og ligesom kan jeg sige til mig selv, lev ikke i det, du oplevede i 1996-97 af dit liv. Sådan kan du også stille dig nu og se tilbage gennem tidens korridor og sige, lev ikke i det, jeg oplevede for et eller andet antal år siden. Tror du på ham nu? Tror du på ham i dag, da du står op i morges, når du går i seng i aften, uden at se ham? Uden at se ham. Men så skriver apostlen til os, men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Vi har lige læst ordet juble i vers 6. Der jublede vi over prøvelserne. Vi jublede til trods for prøvelserne, på grund af prøvelserne. Men nu jubler vi over noget andet. Vi jubler over det, der skal ske i fremtiden. Det var fantastisk dengang, jeg blev frelst, kan du måske sige. Jesus er fantastisk i dag. Tænk så, hvad han har gjort for mig i morges. Men venner, det er ingen ting i forhold til, hvordan vi vil juble, når vi kommer frem til troens mål, vores sjæles frelse. Hvordan skal vi juble? Hvordan er det? Det bliver uudsigeligt. Det er ikke et ord, vi bruger så tit. Måske fordi, at vi siger tingene, så er det jo ikke uudsigeligt, når vi kan sige det. Uudsigeligt betyder både på dansk, men også på græsk, noget som menneskeord ikke kan ytre. Ikke noget, som vi kan sige med vores menneskelige ord. Nogle gange slår vi 2. Korinterbrev kapitel 12. I 2. Korinterbrev kapitel 12, der beskriver Paulus, hvordan han blev taget op til himlen, og hvad han så kunne skrive om det. Stolt ved at være det fra vers 1. Stolt ved at være, selvom det ikke nytter. Nu kommer jeg til syner og åbenbaringer fra Herren. Jeg kender et menneske i Kristus, som for 14 år siden, om det var i læmet eller uden for læmet, det ved jeg ikke, Gud ved det, blev rykket bort til den tredje himmel. Og jeg ved, om det er det menneske, og det var i læmet eller uden for læmet, det ved jeg ikke, Gud ved det. Det blev rykket bort til paradis, og jeg hørte uudsigelige ord, som et menneske ikke må udtale. Det er det menneske, vil jeg være stolt af, men jeg vil ikke være stolt af mig selv, undtagen af min magtesløshed. For hvis jeg ville være stolt, ville jeg ikke være vanvittig. Det ville jo være sandt, hvad jeg sagde. Men jeg lader være, for at ingen skal gøre sig højere tanker om mig end dem, han får ved at se eller høre mig. Og for at jeg ikke skulle blive hovmodig, af de overmåde store åbenbaringer, der blev givet mig, blev der givet mig en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hovmodig. Så det er altså Paulus selv, der taler. Han siger, først lader han lidt som om, at det var en helt anden person, men så til sidst kommer det frem, men for at jeg ikke skulle blive opløftet i hovmod over det, jeg har fået lov til at opleve. Men prøv at lægge mærke til, der i vers 4. Han bliver rykket bort til paradis. På en eller anden måde, han ved ikke helt, hvordan det foregår. Og så hører han uudsigelige ord, som et menneske ikke må udtale. Det vækker mine tanker en lille smule. Når Paulus fik lov til at besøge himlen, om det var i læmet eller uden for læmet, det ved han ikke. Han fik lov til at besøge læmet, eller besøge paradis. Men han kunne ikke fortælle om det. Så undrer det mig, venner. Så undrer det mig, at vi kan gå ned i den lokale kristne boghandel, eller hvad det nu hedder, og købe bog efter bog efter bog, og mennesker, der har været i himlen, og kan fortælle alt om det, når Paulus, og for den sags skyld Peter, siger, jeg ved simpelthen ikke nok om det. Jeg har ingen ord til at kunne udtale det her. Paulus var aldeles ikke en mand, der manglede ord. Han kunne ikke snakke om det. Han kunne ikke fortælle om. Og hvis der kommer nogen til og siger, jeg døde, jeg var i himlen, og nu skal du bare høre, hvordan det er, så vil jeg være meget, meget varsom. Meget, meget opmærksom. Mon, det er rigtigt. Fordi at når Paulus blev taget op til himlen, han vidste ikke engang, om det var rent fysisk, eller om det bare var et syn, eller hvad det var, så kunne han ikke snakke om det. Så tænk over det. Men det er sådan set ikke det, det her handler om, mest af alt. Det handler om den glæde, der er over frelsen. Glæden over frelsen. Ham elsker I, uden at have set ham. Fortsæt. Ham tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble. Det er med en uudsigelig, noget vi ikke kan forklare med ord. En uudsigelig, forklaret glæde. Forklaret er sådan et af de her religiøse ord, som man har valgt at proppe ind her. I en ordbog forklarer ordet forklaret sådan her. Det betyder, som har noget afklaret, lykkeligt eller fredfyldt over sig. På græsk findes det her ord, eller på græsk er det her ord slet ikke en del af teksten. Der er det blot ordet glæde, som er intensiveret, om du vil. Så det er den danske måde at intensivere ordet glæde på. Så vi vil juble en dag med ord, som vi ikke kan fortælle om nu. Og vi vil juble og glæde os med en glæde, som er så fantastisk, utrolig og vidunderlig. Når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Når vi en dag når himlen, så vil vi juble. Så vil vi sige, wow, det er jo meget, meget mere fantastisk, end jeg troede, da jeg levede her på jorden. Og jeg tænker nu, det er pænt fantastisk, hvad Gud har gjort for os. Men det bliver så meget mere, uudsigeligt meget mere, at glæde sig over. Og venner, sådan er det, når vi ser Jesus. Uudsigeligt, forklaret, glædeligt. Sådan er det. Hvis vi skal opsummere det her, binde det her en lille smule sammen, de her to dele af det her afsnit, så kan vi sige, vi jubler. Vi jubler skønt, der er prøvelser. Men den eneste grund til, vi kan det, er fordi, at Jesus har frelst os. Og fordi han har givet os en frelse at juble over. Og venner, hvis det ikke er grund til at juble, uanset hvad der møder os, så er der ikke noget, der er. Lad os takke ham for det. Og Jesus, vores hjerter jubler. Vi jubler over den frelse, du har skænket os. Over den nåde, du har udøst over os. Vi priser dig, Herre Jesus, for hvad du gør i vores liv. Hvad du gjorde i fortid. Hvordan du tog os og frelste os. Men også hvad du gør lige nu. Hvad du gør i vores hjerter i dette sekund. For dette takker vi dig. Men ultimativt, Jesus, så priser vi dig for den måde, hvorpå vi en dag skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når vi ser dig ansigt til ansigt. Priser dig, Jesus. Amen.